Yaqında xalqaraning diqqatiga ma'lum bo'lgan Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirishga munosabatlik bir qism xizmat hujjatlari hamda maxfiy hujjatlarining oshkora bo'lishi bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zo'r ko'lamda ziyonkashlik qilayotganligidan jonliq kartinasi yana bir qatim namoyon bo'ldi. Bu hujjatlar asosida Xitoy hukumatining lagerlarga qamalgan millionlagan Uyg'urlarga qarata nazorat va mini yuyishda qaysi darajaga berib yetganligi. Shuningdek, Amerika boshliq g'arb ellarining nimalarni qila olishi qatorliq masalalarni muhokama qilish uchun 18 dekabr kuni tushdan keyin Hudson aqllar markazida maxsus yig'in ochildi.
Welcome to the Hudson Institute. I'm Nina Shea. I direct the Center for Religious Freedom here at Hudson.
Hudson markazining xodimlaridan Nina Shea xonim oldi bilan Uyg'urlar haqida ma'lumot berib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotganlari zamonimizdagi, shundoqla kunimizdagi eng og'ir bo'lgan kishilik huquq tartibchiligi va ziyonkashlikka bo'lib qolmoqda deb ko'rsatdi. Shunda bu to'g'risida tafsilroq so'z qilishga Amerika xalqaro diniy huquq erkinligi bosh qarshisi Sam Brown bilan taklif
qildi. It is both a crisis of religious persecution and
Sam Brown bilan Uyg'urlar diyoridagi siyosiy, madaniyat, din va ijtimoiy turmush sohasiga kengayotgan ziyonkashlik ahvoli haqida ma'lumot berib, Xitoy hukumatining izchil xalqaroga xato va yolg'on uchur yo'llayotganligini, musha orqali Uyg'urlarning Uyg'urlarni bostirishini yo'llik qilib ko'rsatganligini so'zlab o'tdi. U so'zda nuqtalik qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zulmchilik ahvoli, bo'lib ularning Uyg'urlardagi har qanday diniy xosga ega faoliyatlarni terrorlikka bog'lab bostirayotganligini jonliq misollar bilan bayon qilib berdi. Jumladan Uyg'urlarning millionlab lagerlarga qamalishi, bu joyda ularning cho'chqa yeyishga majburlanishi, diniy muqaddas kitoblarning kuydirilishi, masjidlarning chaqil-chaqatarlik hodisalaridan Xitoy hukumatining qilayotganlarining terrorlikka qarshi kurash emasligini, aksincha Uyg'urlarga qaratilgan yo'qni sharkitish ekanligini ko'rilish mumkinligini ta'kidladi. U bu yoqda so'z qilib, Xitoy hukumati izchil diniy e'tiqodga jang e'lon qilib kelmoqda. Shubhasizki, Xitoy bu jangda g'alaba qozonmaydi.
China is at war with faith, but it is a war they will not win.
Bu so'zning davomida Xitoy hukumatining zo'r tutqun va lagerlar masalasida dunyoni aldash uchun qandoq o'yinlarni o'ynayotganligini, ammo buning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'zlarining oldinib qolmaydiganligini bildirib, Xitoy biz terrorlik bilan jang qilyapmiz deydi. Amaliyotda ularning qilayotganlari yolg'iz e'tiqodga qarshi jangni emas, yana haqiqatga va xalqaro o'lchamlarga qarshi jangdir.
But the evidence is clear. Clearly, this is not just a war on faith, but a war on truth and international norms.
Shuningdek, mutaxassislar sahnadan o'rin oldi. Yig'in raisi Hudson markazining xodimlaridan Erik Bravun so'z yelib, Xitoy hukumatı Xinjiang deb atayadigan bu zaminda Uyg'urlarga zulm qilayotganligini necha o'n yillar bo'lganligini, Uyg'urlar bo'lsa o'zlarining vatani deb qaraydigan hamda yillardan buyon Sharqiy Turkiston deb atayadigan bu zaminda ezilib kelayotganligini, bo'libmi Chen Chuanguo bu joyga partiya sekretari bo'lib kelgandan keyin bu joyning dunyodagi eng qattiq nazorat qilinadigan va eng og'ir zulm davom qilayotgan saqchi devletiga aylanib qolganligini so'zlab
which they call East Turkestan. In August of 2016, the installation of Chen Chuanguo as the new party boss in Xinjiang made clear that
mutaxassislardan Axios xabar agentligining muxbiri Bisani Ibrahimiyan oldi bilan so'z oldi.
Artificial intelligence powered predictive policing platform that is behind much of the very advanced police state that we see in Xinjiang. And thirdly, we have a Uyghur.
Bu nuqtalik qilib yaqinda dunyoga ma'lum bo'lgan lagerlar haqidagi bir qism hujjatlarining Uyg'urlar duch kelayotgan zulm to'g'risida eng jonliq isbot bo'ladiganligini, Uyg'urlar uchrayotgan bostirishning Beijingdan kelayotgan buyruq bo'yicha ijro bo'ladiganligi to'g'risida to'xtalib, bu hujjatlardan biz Xitoy hukumatining kasbiy tarbiyalash maktabi deb atayotgan joylar haqida qandoq yolg'onlarni to'qiyotganligini, bo'libmi tutqunlarning qochib ketishiga hamda binormal shaklda o'lib-o'lishiga qat'iy yo'l qo'ymaslik degan qurlardan bu joylarning qattiq boshqarilgan turmalar ishkalligini ko'rvoqli bo'ldi deb ko'rsatdi.
Prove that the Chinese communist government's speaking points about the camps are lies.
Kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi doktor Adrian Zenes o'zining yaqinqi izlanishlari asosida Xitoy hukumatining dastlabki qadamda zo'r tutqun orqali millionlagan uyg'urni lager qamoqqa olganligini, ikkinchi qadamda lagerga mahkum bo'lgan bu uyg'urlarni qayta tarbiyalash nomida ularning siyosiy qarashini o'zgartirish hamda avlodlar o'rtasida uzukchilik paydo qilish uchun qandoq vositalarni qo'llayotganligini, hozir ma'lum bo'lishga boshlagan uchinchi qadamda o'qish kutib deb yilgan tutqunlarning lagerlardan hech qancha farq qilmaydigan zavodlar majburiy angdakka sindimat qoliqni so'zlab
And the third one is involuntary labor. This particular spreadsheet entry showing the construction notice for 16 factory blocks on the grounds of a vocational internment camp.
Bu qatimqi yig'inga Uyg'urlardan Washington shahridagi advokat Nuri Turkel alohida taklif qilingan edi. U so'zida yaqinda oshkor bo'lgan maxfiy hujjatlar haqida to'xtalib, buningdan lagerlarning ichki qismidagi ahvolning qaysi darajada va ko'lamda ishkanligini ko'rilish mumkinligini, Xitoylardan hammada jihatda butunlay farqli bo'lgan Uyg'urlarni yomon kishilar va kompartiyaga sodiq emas deb qaraydigan Xitoy kompartiyasining ularni tarbiyalash lozim deydigan oxirgi maqsadiga nimalarning yo'shirmoqligini bakmo o'chib ko'rmoqli bo'lganligini bayon
qildi. Ethnicity, religious practices, and political beliefs. This makes it reasonable and appropriate for us to use the term concentration camps. So what has the international...
Bu sözünün devamında bu hujjatlardan o'xshamagan nuqtalardan Uyg'urlar uchrayotgan zulmning allaqachon qirg'inchilik bosqichiga yetganligini ko'rvoqli bo'lganligini ta'kidlab, endi o'tmishdagiga o'xshash barmoqimizni tishlab qoladigan ishlar qayta ko'rilmasligi lozim. Chunki bu qirg'inchilikning alomatlari oshkora zohir bo'layotdi. Biz bo'lsak buning qarab o'tirmoqchimiz
dedi. When it's too late. The responsibility to respond cannot be wished away or addressed with a few words of concern as in the past. This is a genocidal intent in black and white on our watch.
Yig'inning oxirgi savol-javob bo'ligida ko'plagan savollar so'raldi. Bo'libmi faktlar shuncha aniq ma'lum bo'layotganda dunyoning bu masalada keskin bir harakatda bo'lmasligi to'g'risidagi savolga mutaxassislar Xitoy hukumatining terrorlikka qarshi jang nomida Uyg'urlarni islom terrorligining qurboni qilib aytganligi, yana bir yoqdan Xitoy hukumatining iqtisodiy ajralikka tayinib dunyoni sotib olishga yuzlanayotganligi, shuning bilan birga har qaysi joylardagi avomning bu ishlardan yetarli xabardor bo'lmasligi degandek sayatlarni ko'rsatdi. Yig'in oxirida biz doktor Adrian Zenizdan navbatda Amerika hukumatidan kutishga bo'ladigan eng cho'ng inkos nima bo'lishi mumkin deb so'raganimizda, u bunda iqtisodiy embargo eng muhim deb qaraydiganligini bildirdi.
Economic sanctions on China as a result of the human rights abuses. And especially a very close investigation.
O'zining mushundoq qarashda ishkanligini bildirib, hozircha buning eng unumli chora ishkanligini ta'kidladi.
Birinchi qildiga qarshi embargo qilish kerak. Chunki Amerikada ko'zdan ko'chirilayotgan qonundan boshqa tayyor ijro bo'lishga hozir qonun imtiyozlari bor. Buni ishlatish kerak. Masalan, bizlar deyishayotgan bu mazgilning ichida boshqa davlatlardagi o'xshash inson haqlari darsimchiligininki bayroqdori sabab bo'lgan insonlar embargo bo'lyotdi. Shu anda bu birinchidan qildirish embargo, ikkinchidan bu Uyg'ur masalasini Xitoy Amerika arasidagi tashqi munosabatda qo'shimcha masala emas, asosiy masala deb bekitish kerak. Uchinchidan Amerikaning Kongress, Amerika prezident o'xshash tonda, o'xshash ohangda, o'xshash diqqat markazidan Uyg'ur masalasiga faoliyat qilish kerak. Shu anda bunda izchillik davom qilish onadagi strategiyalik qadam bosqichlarni o'tirg'i chiqarishni men eng muhim qilishdagi ishlar deb ko'raman.
Bu qatimqi yig'inga bir qism Uyg'ur jamoati qatnashgan bo'lib, har sohadan kelgan yig'in ahlining yig'in zaliga qatnamay qilishi Uyg'ur masalasidan kishilar to'liq qiziqadigan bir temaga aylanib qolganligini yana bir qatim ko'rsatdi.